Gepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji oktýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen sizmen ýogşuna Nurwan tanış edýär. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Türkiýanyň Syriýada hüjümlerini besetmeli waradaky çagyrşyny gaýtalady. Onuň Islam döwlet toporunyň gaýtadan janlanmagyna getirip biljekdigini öýdürdi. Macron bu sözler 12-nji oktýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen eden telefon gurulmasyna aýtdy diýip Fransuz lideriniň edarasy habar berdi. Macron hemme zatdan beter Islam döwlet toporunyň sebitde gaýtadan janlanmagyndan gaça durulmagyna, ABŞ-nyň öňbaşçylygyna Karwy koalisiýanyň Islam döwlet topor tarapyndan Syriýada we Irakda basylyp alynan territoriýalary ýerine almagy kömek eden kurs söwüşçülerini gollaw berilmegine basyş etdi. Beýanatda Macronyň ABŞ-a güýçlerini bu işe gatışmaga çağırıp çağırmanlygy aýdylmaýar. Trump'ın bu sebepden goşun çykarmak barada gelen kararı Türkiýanyň şu hepde demirgazyk gününe Syriýada kurtlara garşy hüjüme başlamagyna ýol açdy. Ankara bu sebepde kurt söwüşçülerini özüne wehim hasaplaýar. Şu aralykda Ankara'nın uyuşlarının Abbas'a yaranlığındaki Kürt sövüşçülerine karşı batışını ilerletme ulan Demirgazık gününe var Siriye'daki harbi berkitmelerde yerleşen Amerikan koşunları Türk pozisyasından atılan topuklarının altına düştü. Pentagon 11-nji oktýabrda bir radio çykan habarlar tasdiklady we bir partlamanyň Koban şäheriniň golaýyny sarsyryp, onuň ABŞ-a we türk güýçleriniň dartgynly sebitde niýet etmeden gapma garşy bolmak töwekkelligini şekillendirenligini aýtdy. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Kudaý ýurtlarynyň ýylaty üçin Şengen wizasyna çalymdaş bir görnüşli wiza düzgünini giýrizmek barada oýlanmagy teklip edýär. Tokaýew 11-nji oktýabrda Aşgabatda gyda gatnaşçy döwletleriň döwlet dostlarynyň geňeşiniň mejlisinden çykşyny wiza meselesine şunyň ýalçymelişmäniň seýahatçylaryň akymyny düýüpli köpeltjegini anan bildirdi. Sebitde wiza meselelerine täzeden garamak talaby Özbegistanyň prezident çalşandan soň seýahatçylyk pudugyna ýitirilýän ummasyz giýirdeji mümkinçiliklerini ýerlikler bolmak pikirleri esasında gün tertibine geldi. Özbegistan 2020-nji ýyldan Hitai raýatlaryna 7 günlük wizasyz seýahat teklip edýär. Özbek hökümeti bu çäranyň seýahatçylygy ösdürmek üçin görülýänini aýdýar. Wizasyz seýahat mümkinçiligi prezident Şavkat Mirziýoýewiň 12-nji sentýabrda gol çeken kararyna laýyklykda 2020-nji ýylyň başyndan iki ýurdun raýatlary üçin, ýagny Hitaiň we Hong Kongyň raýatlary üçin el ýeterli bolar. Bu çäreler netijesinde 2018-nji ýylda Özbegistana gelen seýahatçylaryň möçberi 2 hissä köpelip 5.5 million adama golaýlady. 2019-njy ýylda işlenip düzülen program esasında Kazakstan tarapyndan berilen wiza Özbegistanyna, Özbegistanyň berilen wiza bolsa Kazakstanyna hem kabul edilýär. Hitaiň sanawy goşulmagy bilen indi Özbegistan araýatlary wizasyz seýahat edip bilýän ýurtlaryň sany 65 boldy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem resmiler tanqidlap yurda gelýän seýahatçylaryň sanyny köpeltmegi talap edýär. Emma muňa garamazdan wiza almak kynçylyklar sebäpli milliardlarça dollara gurulan täze uçar mendilleriniň we gymmatbaha mehmanhanalaryň Türkmenistanda köplenç boş duranyny aýdylýar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Aurus avtolawlaryny satın alıp başlamagy maslahatlaşdy diýip TASS 11-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistan'ın prezidenti Aurus avtolawlaryny satın almak isleginiň 12-nji awgustda geçen Hadar Forum mahalyna Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew bilen bu avtolaw synlanyndan soň bäýin edipdi. Tassyň gelmegine görä Putin türkmen kardeşine onuň Orsiýetde öndürilen täze Aurus avtolawyna gowbaha berenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Berdimuhammedow bolsa bu avtolawyň ilkinji tapgyryny satyn almak üçin zaýaka berenliklerini aýtdy. Rus prezidentiniň sözlerine görä ol ýakyn wagtda öz kardeşi bilen taýýar azyk önümleriniň söwdasy we energiýa taslamalary barada başa-baş maslahat etmegi planlaşdyrýar. Türkmenistan Orsiýet bilen kesilen gaz söwdasyny ýakynda dikeltdi we şol wagtda Aşgabatyň Orsiýete göwek önümler eksport edip başlanyny habar berildi. Türkmen prezidenti soňky ýyllarda import edilýän haritler aralyp eksporty güýçlendirmek siýasatyny öňe sürdi. Ýöne Aşgabatyň daşary ýurtlardan diňe uçurlary we awtolawlary o huzurlyk kalaryny näl. Önüne önürip boljak şerbetli içkiler hem import edýärler. Şonuň bilen bir wagtda ýurt içindäki şerbetli içki öndürýän kärhananyň valyuta kynçylyklary derarly işläp bilmeýän duranyny aýdylýar. Siz habarlar dinlediňiz. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogşan anlygyra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny türkmen pagty önümlerini ambasada satuwa çykaran kampaniýa enni öz haritlerini Pakistanyň önürli diýen belgi bilen satýar diýen atlan çap edilen makaly çekýär. Türkiýede welospedinden neşe maddy tapylan türkmen sanyny raýat tutsak edildi. Türkmen awatda okuwçy gyzlar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ünlü berildi. Fly Dubai kompaniyasının Aşgabatdaky idarasynyň öňünde zenanlar ýakalaşdy. İýimniň täze ministriniň bellenmeginiň ideýany barada Paýagaňyň işgärlerini göýökçülük güýçlerini diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp